حصرت مع بلات 22-25-31 متر بان عبي مدبر تلفزيون إيتيوسات كاب 3 فرقان كساب 4 كومون كاب 9 فرقان كساب 10 كاب زي كاب واشنطن دي سي زفنو دمس أمريكاي سلام كميتم سيو سمعتنا لومي قدام 15 مقابيد كل تشحن 25 ويدما شدشت مقابيد كل تشحن 17 نيو نلومي قدام من سنبتن أبي تقرأي ذكايا زلو بروتيكاوي معبالتات تتكوري أرستخه الواناي كسافة سامة مدبنا مسانا كسان حوز عدم تولد ولد غوريلي مسانام سيوم أبي كل تقرأي ذكايا زلو قلتوف بروتيكاوي معبالتات نحيالو أشعلون أبي السافح قنصي كيسعب أسا كيفونا لهم إتناي صحفن مرقزن من اللواز زنبري أبقى رباقزي وتادراويان أززتي مرقزي دحر محازم ملك عوق أيروس حيالو من محدارات بدكتور دبرزين زمرح أكال حو حز تمززو أما حدرتي مزنت إحزل اللون زلنا هون دما بريزدنت كيزاوي من محدار كل تقرأي جيتا تشوردة منقستي فيدرال نتقود داي مفتحي كوز دولوز أوعي تقريب اللون نزيز اللون معبالتات بمنصر السمم تصابتات بريتوريا كمي كمزرعي حساباتهم ككافلنا كلتا أغايش عديمنا لنا أغايشنا كإلى حقي أتو مصطفى عبدو كاب مقالن أبال ودب سالساي وياني هايلو كبدن دما خاب آدي سابايام أتو هايلو أبزقود داي نوول قوة كيلومبر كندي أبالو زغاني ودب كمزي كونوون نزخاخر صرف ساي آنتي زيتي أكايداتو حجي نابوك مرحكوم
مصطفى مقالي إخازي اللخام مباخك جمر كنتات كميل لون مقالة مستي أبزقوان أقات إمزولو زي من رقاقات بحفشة بتقرأي تاي مسي
بطعمي فلاكتويتي قبريوتي نايسب تسفى انقدي كم تسفلات ودسب زنبرو تسفى يساري يخون انبال كساب حز كساب قدم ستو سنة ساعات للو كتما يانيرا مغاله زي مثل desperated تري بتعمي دوزح سوون زقنيكي يجنكو تايز قنزلو نابينا نخزل لنا تاي تسفاتات اللونا تاي عدلات اللونا مثل بلو هزبي اخت عزابي قمت تفلتيوتي بحلي ناي بوليتيكا تقرأيون قلتنا تسقودولو بزح تريكل داون زخونا بوليتيك سنبال تايز قنزلو بقوانو حاولت أترخوله من قديلاً قلت سب مثلاً له ببقوانو حاولت أخركب تأيز غنزله تأيكونن حمد الله لك يعدو قدام أوفيشال كوكس عز استوها مقلتي لأن كاب نايم حوار ميديا له وضعتنا بوم نقرأ so كم من قستي أو كم ودب كم زخون أكل حبرت أنا يمها مثل لو تاين خن لو تاي خن لو نبي إذا خلقت تسبون تصفى إذا أنا لو تصفى زقورت لو كنت تريو بنك تريو كابت مال لهم عندي في الدول بحريات نيرو مغلا إذا مس بحث يرو سارك يبز حلكي
كرام هايلو أبدي سوا لاي تولتي تقرأي إذا رح أكل أكاد أم تنيرو أتأخذ فلتم تعال سمعتهم هاي مسل هاي تعين تواه اللو بحفر شغه زناي تقرأ كونتات أبدي سوا زفت روز عن تولدو
ولا أبدي سوا كوا بزحف زفت روز عن تو يهلل مهناتو كنت فلتي أفتو جزء خينات قص زي زبهل شو عن تاين ورا أبدي سوا مالت أفتو تقرأي تولدي بهرة تقرأينبر تعدي أما إتشحت كينات مالت conventional ما يمكنايزر زخونا كينات زكايدا للزلونا يمثلن نيرو تدس هوا أما يرعلو بابل ورل زلو وين عفا علم يزن برتو وانا غتما كمو يتانيزو كمو يتغريو كمو فانكشن ككبر تغيرو يتسريو سلازي افتخالي بزحو تعشمو يولد من البات عندهم كافتنا تقرأ خينات كسيلو تنام حراقي كيف مثلا شو عنير مهناتو تبزلو ترخ عبلا لاي ترخ زحزة تنام حرابي هير سلو دخونا نسو افتخي خلل قيت خلل على الخلا ንእሽቱ ናይ ምርብባሽ ናይ ተሃዋኽ ገለመለ ነይሩ እምበር እቲ ናይ ትግራይ ኩናት ኣብቲ ከቢድ ዝበሃል ናይ ትግራይ ኩናት እውን እዚኡ ዝበሃል ተኣሽሞ ይነበሮ እንተኸተማባል ይከኣል እዩ። ከም ትግራዋይ ግን ያው ኣካልቱ ዲያስፖራ ዘሎ ይኹን ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ይኹን ወይ ከዓ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ካሊእ ከባቢታት ዘሎ ኣካልቱ ናይ ትግራይ ሕብረተሰብ ገይሩ ንባዕሉ ስለ ዘርኢ ኣካልቲ ተሃዋኺ እዩ፣ ኣካልቱ ዘይምርግጋዕ እዩ፣ ኣካልቱ ተስፋ ምስኣን እዩ፣ ኣካልቲ ናይ ስነልቦና ሓልኪ ወይ ዕግርግር እዩ። በብግዚኡ ስራሕ ክሰርሕ ኳስ ብጣዕሚ ዝፅገመሉ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ማለት እዩ። እና እቲ ሕብረተሰብ ብምሉእ ፖለቲስ ሓይዘድ ሕብረተሰብ እዩ ኮይኑ ከዓ ካሊእ ወግዒ የብሉን። በቃ ብዛዕባ ስራሕ፣ ብዛዕባ ናብራ፣ ብዛዕባ ካሊእ ሂወት ክነበረ ይኽእልን። ኩሉ ሻዕ ዝሓለፈ 6-7 ዓመት ፖለቲካ ጥራሕ እዩ ወግዑ ናብርኡ። ስራሕ ንግዲ ገለ ክተሓትዮ ሰብ ኣይትኽእልን። ካብ ባዕለ ጀሚሩ ብዛዕባ ስራሕ እንተሓቲቱ ሰብ ኣብ ኮንስትራክሽን ነጥፍ ነይረ ስራሕ እንተሓቲቱ ስራሕ ኣሎ ዲሎም እየ ዝብል ዋላ እቲ ፖለቲካስ ናይ ትርፍ ሰዓተይ ናይ ቮለንቲር ወይ ናይ ብወለንታ ዝቃለሰሉ እዩ እምበር ኢኮኖምያዊ ኣታዊ ዝረክበሎ ኢኮኖሚ ፖለቲካ ግን ካሊእ ስራሕ የለን ድሓንደለካ ሂወትካ ድሓንደሎ ጥዕናካ ድሓንደለካ እዩ ዝሕተት ትግራዋ ኢሎም ኢለ እየ ዝብል ኣነ ካሊእ እውን ከምኡ እዩ ዝብለኒ ብዙሕ ሰብ እታ ናይ ሕዚ ከዓ እታ ናይ ሎምቀነኒ ዓበድ መደብ ትግራይ ከምቲ ሙስጠፋ እውን ዝበሎ ተብኡ ዘሎ ተሃዋክ ናብዚ እውን ይሓልፍ እዩ ገሊኡ ፍርቂ ቤተሰብ ይኮን ሞ ወይ ቤተሰበይ ደ ከምፅእ ዝብለኪ ይህሊ ወይ ኣሕዋተይ ደ ከምፅእ ይብለኪ እንታይ ገይሮም ዝብለክ ኣሎ ገሊኡ ከዓ ድሕርቲ ኩናት ትፍላይ ብዙሕ ሰብ ናብዚ እቱ ሰብኣይ ወይ ማለት ብሬድ ዊነር ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ገዛ ዘመሓድር ንስራሕ ናብዚ ዝመፀ ብዙሕ ሰብ ፈልጥ እየ ንኣብነት ደቁም ሰበይቱን ወይ ገለ መቐለ ሓዲጉ ወይ ካሊእ ከባብታት ትግራይ ዋ ምክነምፅኦም ዶ ሕዚስ ከመይ ጌርና ተፈላለዩና ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ክንነበር ዝብለኪ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ዝኮነ ሃስያ እዩ ዘሎቲ ሕብረተሰብ ትግራይ ይሕዝነኪ ሕቆክ ይሰብረክ ናይ ጥዕና ፀገም እውን ከጋጥመኪ ይኽእል እዩ ኣብ ዝኸይዱ ዝ
እስኪ ናብቲ መዘራረብ ናይ ሎም መዓንቲ መዘራረብ ብዛዕባና ምእቶ ሞ ምስ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተታሒዙ እዚ ሓይሊ ፀጥታ ኣባል ግዜያዊ ምምሕዳር ክኸውን እንዳተገብኦ ካብኡ ተነፂሉ ነቲ በቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተሸሙ ሰበስልጣናት ወይ ድማ ሽመኛታት ብምውራድ በቲ ሓደ ክንፊ ናይ ህወሓት ዝተሸሙ ሽመኛታት ንስ ከም ዝብሎ ከዓ ምፍፃም ሕጊ ሕገ መንግስቲ እየ ዘተግብር ዘለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ሞ እዚ ብዓይኒ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከመይ ይረአ ነቲ ስምምዕ ይጥሕሶ ድዩ ዘሎ ወይስ ከምኡ ዘግብር ኩነታት ኣሎ እዩ ኣብቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከምኡ ዘፍቅድ ኩነታት ኣሎ ድዩ ብፍላይ ምስጦፋ ኣብዚ ብዙሕ ጠመተ ጌርካ መፅናዕቲ ምግባርካ ይፈልጥ እዮ ሞ ከመይ ኢካ ትግምግሞ
እቲ ስምምዕ ባህሪኡን ተፈፃፅማን ዘሎ ፀገም እዩ ሕዚ እውን ናብ ኩሉ ደንገርገር ዘእትወና ዘሎ ደይዋን እናተዛረብናዩ ዝመፀና እውን እዩ ከም ተስምምዕነት ንድ ተፈፃፅማ ንእሽተይ ምርኣዩ ወሳኒ እዩ። ብባህርኡ ደሞ ኣጠቃላሊ ደ ፍሬምወርክ ኦፍ ፒስ ኣግሪመንት ንእሽተይ ሕፅር ኣቢሎ ክርዮ እንታይ እዩ ኩሎም ሓይልታት ቲፒኤልኤፍ ኮምባታንት እቶም ኣብቲ ሬቢልስ ዝነበሩ ኣካላት ኣብቲ ሬዚስተንስ ብኣይ ናይ ኣይንብርከኽን ኣይግዛእን ናይ ነፃነት ቃልሲ ዝብሎ ዝነበረ ሰብ ዝነበሩ ኣካላት ብምልኦም ሓደ ዓይነት ፖዚሽን እዩ ዘለዎም ዴኣር ኮምባታንት ድሓር ላብ ፒስ ኣግሪመንት ክትመፅ ከለኺ ናይ ሰላም ስምምዕነት ክትመፅ ከለኺ መን ናብ ሲቪል ኣድሚኒስትሬሽን ይኽድ መን ላብቲ ሚሊተሪ ይኽድ ዝብሉ ስርዓት ናይ ባዕሉ ዝከኣለ እዩ። ኣባና በዚ ስርዓት ዝመፀ መንግስቲ ኣይኮነን ዘለና እንታይዩ ኣባና ግን ኣግሪመንት ኦፍ ሪኢንስቴትመንት ስለዝኮነ ናቲ ትራንዚሽን ስግግር ኣይኮነን ስምምዕነት ብባህሪኡ ናይ ዝነበርካዮ ምምላስ እዩ ሃይሉ ተደጋጋሚ ዝገልፆ ኣለዎ ኣይ መንግስቲ ናብ ዝነበሮ ዘይኮነስ መንግስትነት እዩ ዝብሎ ኣበሃላሎ ዊች ኢዝ ሮንግ ኢለ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዝገልፆ መንግስቲ እቲ ዝነበረ መንግስቲ ሪኢንስቴት ገይሩ ፕሪቶርያ ናት ዛ መንግስትነት እዚ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ዝነበረ ሰብ ላብላ ቦቱ መፅ እዩ እዚ ሒዘ ካብቲ ናብቲ ስምምዕ ክመፅእ ስምምዕ ናብቲ ከምዝበልክዮ ሕወሓትን ፌደራል ኣግሪመንት ፌደራል መንግስቲ ክኮን ከሎ ዓንቀፅ 1ተ ንዑስ ሓደ ትራንዚሽናል ሜዥር እዩ እዚ ማለት ዝነበረ መንግስቲ ምመላስ እዩ ድሕሪኡ መንግስቲ ስለ ዘሎ ቶም ኮምባታንት ቶም ሚሊተሪ ኣብኡ እዮም ኣብቲ ፀጥቲ መንግስቲ እዮም ክኾኑ እዚ እናሃለወ ፋክሽንስ ተፈጢሩሉ ቶም ፋክሽንስ ዝተፈጠረ እቲ ሰራዊት ዘቐመጦም ነጥብታት ኣሎ ቶም 7ተ ነጥብታት ከመይ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝሰርሖም ና ክሳብታ ናይ መወዳእታ ዝሰርሖ ዝነበረ ስራሕ ኣገንስት ዘ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት ባይ ዘ ወይ እቲ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት ቶታሊ ኣብ ስራሕ የለን ቶታሊ ማለት እዩ እሱ ኢልካ ብመሰለይ ደስ ብዝበለንን እዩ ዝጓዓዝዎ ዘሎ እምበር ዘ ተርምስ ኦፍ ናይቲ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት ስለዘየለ ክሳብታ መወዳእታ ዝኸድዋ ዝነበሩ ኣነ እውን ዘይሕጋዊ ኢለ ዘቐምጦቲ ናይ ካውንስል ዝበሃል ዝኸድዎ ንታይ ከመይ እዩ ዝኸድ ዘሎ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ንትግራይ ናብ ቪኦኤ ተደጋጋሚ ዝገልፅ ክበሉ ኣብ ባርነት ዘእተዎ ግዜያዊ ምሕዳር እዩ ተፈጢሩ እቲ ባርነት ዘእተዎ ደብረፅን እዩ ፈትለ እዩ ጌታቸው እዩ ኩሎም ባዕሎም እዩ ባዕሎም እዮም እታ ኣገይንስ 359 ብኣዋጅ 359 ዝተጣየሸት ናይ ባርነት መንግስቲ ናይ ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ባርነት መንግስቲ ከይዳ ከይዳ ኣበይ ክትበፅሕ ከም ትኽእል ቲሰራዊት ዝተረድኡ ይመስለኒ ኢለ የ ዝኣምን ክሽምግል ሞኪሩ ኣይተኸኣለን ሳይድ ሒዙ ሶሳይድ መሓዙ ኣይ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ዝኸዶ ነበረ መንገዲ ልክዕ እዩ ተነእሰ መንግስትነት ይሃለወና ትበሃል ናይ ሸፈጥ መንገዲ ውች እቲ መንግስትነት ሃጃክ ጌይርካ እቲ ሪስቶር ክግበሮ ዝነበሩ ናይ ፒኤልኤፍ መንግስቲ ኣሚንካ ተወዲብካ ክሳብታ መዛፃ ክትኸድ ዝነበረት መንገዲ ሃጃክ ተገይራ ስለዝነበረት እቲ ግዜዊ ምሕዳር ዝኸዶ ነበረ መንገዲ ኣገንስት ፕሪቶርያ ስምምዕነት ስለዝኾነ ሕዚ ዝኸደ ዘሎ ሰራዊት ከም ሕጊ ምኽባር ከምቲ ሕገ መንግስቲ ሪስቶር ምግባር ብዝተመረፀ ቤት ምክሪ ዝብል ውች ዘይስማዕማሉ ኣንግል እውን ኣሎ ዜሩ ዜሩ እዚ እቲ ሲትዌሽን ማለት ዝወሲድና ዘሎ ሰራዊት እውን ናብ ዘምፅዎ ዘሎ ሲትዌሽንስ ተን ዝቐመጠ ነጥብታት ኢና ክንርኢ ብናቶም ርድኢት እየ ኩሎም ኣብሮን ኮንሴፕት ስለ ዘለዉ እቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበላት 22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ካብ 3 ፍረቓን ክሳብ 4 ከምኡውን ካብ 9 ፍረቓን ክሳብ 10 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንህሉ ኩነታት ፖለቲካ ትግራይ ፈጢርዎ ዛዕባ ዘሎ ሻቕሎትን ምስ ኣቶ ሃይሉ ከበደን ኣቶ ምስጠፋ ዓብዱን ዝተኻየደ ዘተ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ሳራ ፍስሃ እያ ዛሪባቶም ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም
ናብ ሃይሉ ክሓልፍ ሃይሉ ከመይ ኢካ ትሪኢ እዚ
ወል ማለት ናይ ምስጠፋ ብደንቢ ሓዝክወን ሰፊሒሉ ውን ብዙሕ ርእስታት ውን ስለዝነኻኸ ኣነ ዝርደአኒ ማለት ፕሪቶርያ ኦረዲ ስምምዕነት ሪስቶሬሽን ኦፍ ኮንስቲቱሽናል ኦርደር ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ናብ ንቡር ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምምላስ እዩ ዝብልቲ ኦብጀክቲቭ ወይ ትዕላማ ኣብ ትግራይ ሕግን ስርዓትን ፈሪሱ ስለዝነበረ ሕግን ስርዓትን ክምለስ እሞ ኣካል ፌደራል ኣረንጅመንት ትግራይ ክትኾን እዩ ዝብልቱ ዝዓበየ ኦብጀክቲቭ ወይ ዕላማ ተባሂሉ ነዚ ዕላማ እዚ ንምፍፃም እዮም ቶም ዝርዝር ዓንቀፃት ዘቕመጡ ሕዚ ኣብዚ ከይዲ እቲ ሓደ ዝፍፀመሉ መገዲ ትግራይ መንግስቲ መረፃ ዋላ ጌራ እንተነበረት ንሱ ነል ኤንድ ቮይድ እዩ ተሳዒሩ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝግበር ሓድሽ መንግስቲ ክጣየሽ እዩ ይብል እቲ ሓድሽ መንግስቲ እንታይ እዩ ናይ ሽግግር ግዜ መንግስቲ እዩ እቲ ናይ ሽግግር መንግስቲ ከዓ ንኩሉ ሓቋፊ እዩ ሓቋፍ ኮይኑ ይምስርትዎቶም ተፈራርምቲ እዩ ዝብል ክልቲኦም እዮም ዘጣይሽዎቶም ተፈራርምቲ ነገር ግን ሓቋፊ ብዝኾነ መገዲ እዮም ዘጣይሽዎ ክልቲኦም እውን እንተኾነ እዩ ክልቲኦም ክካፈልዎ እውን ኣይኮነን ሶ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ትግራይ ሕብረተሰብ ውክልና ዘለዎም ኣካላት ኩሎም ክሳተፍሉ እዮም ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣፅብ እንተቢልናዮ ብዙዕ ጥዕመና መገዲ ኣብቲ ናይ ኩናት ግዜ ሲ ሓቢሮም ከም ዝተሳተፉ ንሳቶም ዝበልዎም ንኣብነት ናይ ፌደራል መንግስቲ ሓቢሮም ከም ዝተሳተፉ ብዕላማ ትመሳሰልዎም ሓይልታት ገይሩ ክመጣሹ ወደ ሓንፀገመል ንሕና ኢና ኣቱን ኢሉ ንኣብነት ናይ ብልፅግና ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ተቐባልነት ስለ ዝፈልጥ ማለት እዩ። ብዝኾነ እዚኣ ክትምስረት ከላ እንታይ ገይሮም እቶም ሰራዊትን ማእከላዊ ኮሚቴ ናይ ህወሓት ኣርባዕን ገለ መዓልቲ ተኣኪቦም ይድኒ ኣርባዕን ገለ መዓልቲ ኣብ ክልተ መዓልቲ እዩ ዝውዳእ እዚ ማክሲማም ክለዉ ኣጀንዳ ቀፃ ይህሉ ድሕሪ ኣጀንዳ ውሳነታት እዩ ዝውሃል። ኣርባዕን ገለ መዓልቲ ተኣኪቦም ህዝቢ ኣብ ድሕሪ ኩናት ኣብ ክንደይ መከራ እናሃለ ስልጣን ተካፊሎም መፅኦም ኣብ መንጎ መንን መንን ኣርባዕን ገለን ዝኮኑ ማእከላዊ ኮሚቴን ሓምሳን ገለን ዝኮኑ ወታደራዊ መራሕትን ድሓር ግዜዊ ምሕደራ ክነጣይሽ ኢና ኢሎም ክነጣይሽ ከለው ንውድባት እዚአን 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 ሂውናኩም ኣለና ኢሎም ንሳቶም ኮታ ዋሃብቲ ካሊእ ተቐባሉ ኮይኑ ካብኡ ፌደራል መንግስቲ ከዓ እንታይ ኢሉ በታ ሕዚ ምስጠፋ ዝበላ እታ 359 ገይረ እየ ዘጣይሸኩም ኢልዎ እታ ዝነበረት ናይ ሙሉእ ነጋ ምምሕዳር ዝተጣየሸት ዓንቀፅ ማለት እዩ። ሕዚ ብዓብይ ፀገም ንኣብነት ብዛዕባ ግዜ ምሕደራ ክነውግዕ እንተኮይና ከምቲ ምስጠፋ ዝበሎ 359 ዝጣየሸሉን ንሕና ብድርድር ውፅኢት ንምስርቶ ዘለና መንግስትን ሓደ ኣይኮነን 359 ጋምቤላ ዶ ገለዶ ቤንሻንጉል ዶ ፀገም ከጋጥሙ ከለዎ እቲ ናይ ክልል መንግስቲ ስለዝዓመፀ ፈሪሱስ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝፈረሰ መንግስቲ ተጣይሹ እዚ ፌደራል መንግስቲ ተጣይሹ ወንበር ናይ ድርድር ውፅኢት ኣይኮነን እዚ ናይ ትግራይ ዝጣይሹ ዘሎ ግን ናይ ድርድር ውፅኢት እዩ ተባሂሉ ክሕነቕ ነይርዎ። ግን እንታይ ኢልዎም ፌደራል መንግስቲ ከዓ ብልፅግና እታ ስልጣን ንዓኻቱም ገዲፈልኩም ስለዘለኹ ስለዝበሎም እዛ ስልጣኑ ከድሕን ክብል ኣፍታ መንቀራቅር ኣትዩ ማለት እዩ ፍታ ናይ ወርደት ዝበላ ሙስጠፋ ኣፍታ መንቀራቅር መስኣት እዩ ሽዑ እዩ ተበላሹ እቲ ናይ ግዜዊ ምሕደራ ቅድሚኡ ፕሪቶርያ ዝተበላሸው ነፈፃፅማ ዘፀግሙ ኣለው። ግን እንታይ ኣሎ ዊዝ ጉድ ኢንቴንሽን ወይ ከዓ ዊዝ ጉድ ዊሊንግ ብዘለዎ መንገዲ ይፍፀም እዩ ዝብል። ስለዚ ኣፈፃፅማ ኢንቴንሽን እውን ኣብ ፅቡቅ ህቅኖት ወይ ከዓ ኢንቴንሽን ዝተመስረተ ኣፈፃፅማ ይህልወና ስለዝብል ብኡ ኢካ ናሓዝካ የጥቀድ ነራ። ግን መጀመርታት ፕሪቶርያ ባዕሉ መዓት ፀገም ኣለዎ ቀፂሉ ዋና ፀገም ግዜዊ ምሕደራ ዝተጣየሸሉ ኣግባብ እዩ። ንድሓር ከይዱ ኮይኑ ኣብነት ናፍታ ናይ ተኣሹ መፅ ይኽእል እቲ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ዝበሃል መፅ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ሓደ ናይ ቲፒኤልኤፍ ኮምባታንት የሉ ይፈሪሙ ከምኡ እንተኮይኑ ኣንደር ቲፒኤልኤፍ እዩ። ግን እንታይ ኢሉ ቲፒኤልኤፍ ከዓ ሽዑ ወድያው ኣነ ዕጡቕ እውን የብለይን ስምምዕነት ፕሪቶርያ እውን ኣይፈረምኩን ብሽም መንግስቲ እዩ ተፈሪሙ ኢሉ መንግስቲ ትግራይ ይፈሪሙ ኢሉ ኣብ ናይሮቢ ከይዱ ህወሓት ዕጡቃት ኣይኮድናን ኢሎም እዚ ብድሕሪኡ እንታይ እዩ ዝኮነ ዕጡቅ ስኡ ኢሉ ኣብ ኣየር የንሳፈ ሓርቲ ግዜዊ ምሕደራ መሰጣሸ ጌታቸው ፕሬዚዳንት ምስኮነ እቱ ናይ ደብረፅዮን ካቢነ ይንቅበል ምስበልዎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ገይሮም ንጌታቸው ንከይእዘዝ ቲ ሰራዊት ባዕሉ ዝኽኣለ ከም ዝኮነ ነቲ መንግስቲ ተፀዋዕተብ ኣይኮናን ኢሎም እዋ ኣበይ ዓለም እዩ ተፀዋዕነት ዘይብሉ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ዝጣየሽ ናይ መንግስቲ ሰራዊት ኢካ በቃ ብድሕሪ ቀለብ ዝሰፍረልካ መንግስቲ እንተኮይኑ ብስሩ ቫዮለንስ ኦፍ ሞኖፖሊ እውን ዝቆፃፀር ብሕጊ እውን መንግስቲ እዩ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኢካ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኮይንካ ስራሕትካ ትሰርሕ ኣብ ትሕቲ ቢሮ ፀጥታን ምሕዳር እንተኮይኖማ ንኣብነት ወይ ፍሉይ ሓይሊ ዝበሃል ነይሩ ቅድሚቲ ኩናት ፍሉይ ሓይሊ እውን ፕሬዚዳንት ተፀዋዕነቱ ነይሩ ብመሰረቱ
ፕሬዚዳንት ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳን ፕረስ ሪሊዝ ወይ ድማ ንጋዜጠኛታት ዝሃብዎ መምርሒ ሰሚዕኩምዎ ትኮኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መቐለ ድማ እቲ ሓደ ክፋል ናይ ህወሓት ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ምክትሎም ዝኮኑ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ንጋዜጠኛታት ከምኡ ተመሳሳሊ ኣቶ ጌታቸው መንግስቲ ፌደራል ክኣቱ ኣይፀዋዕነን እጃምኹ እንታይ ደኣ እጃምኹ ዋፃ ኢና ፀዊዕና ኢሎም ብወገን ኣቶ ኣማኒኤል ድማ መንግስቲ ፌደራል ናብ ትግራይ ክኣቱ ናብቲ ክልል ክኣቱ ምፅዋዕ ክሕደት እዩ ኢሎም ሕዚ እውን ካብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከይወፃእና ማለት እዩ ኣብኡ ተመርኪስኩም ከም ክትምልሱ ለይ ዝደሊ እዚ እንታይ ማለት እዩ ማለት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዘላ ሃገር ኣይኮነትን ሓንቲ ክልል ናይ ኢትዮጵያ እያ ፌደራል መንግስቲ ንከኣቱ ምፅዋዕ ክሕደት ዘብል ኣለዎ ድዩ ናይ ኣቶ ጌታቸው ዝብልዎ ዘለዉ ኸ ምፅዋዕ እንድሕር ዘይኮይኑ እንታይ ማለቶም እዮም እንታይ ክገብር ድኣ ሓበሬታ ዝህቡ ዘለዉ ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝሕብርዎ ዘለዉ ዓይሉ ምቅፃል ትኽእል ኢኻ
ማለት ታይ ምስልኪ ኣቶ ጌታቸው ነፍቲ መብራህር ህዛቦ ሓደ ክልል ናይ ፖሊስ ዓቕሚ ኣለዎ ስራሕ ፈፃሚ ኣለዎ ቤት ምክሪ ኣለዎ ቤት ፍርዲ እውን ኣለዎ ብንቡር ሕገ መንግስቲ ዝተፃሓፈሉ ማለት ወይ ኣብ ግምት ዘእተዎ እዞም ኣካላት ይህልዎ እቲ ክልል ምምሕዳር እሞ ድሓር ካብ ናይ ክልል ፖሊስ ዓቕሚ ብላዕሊ ዝኾነ ፀገም ከጋጥም ከሎ እቲ ክልል ንፌደራል መንግስቲ ሕቶ ሓቲቱ ብቤት ምክሪ ኣቢሉ ሓግዘኒ ይብሎ ናይ ምትሕግጋዝ እውን እዩ ብሓደ ገፁ። ሕዚ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ተፃባእቲ ሓይልታት እዮም ብዋናነት ኦፍኮርስ በቲ ፕሪቶርያ መሰረት ናብ ንብሩ ክንመለስ ኢሎም ድሓር ሕዝታ ጌታቸው ዘልዕላ ነጥብ ታሪክ እያ ኣካልቲ ፕሪቶርያ ስምዕና ስለዝኮነ ፌደራል መንግስቲ ባዕሉ ዘጣየሾ ግዜዊ ምሕደራዊ ስለዝኮነ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ትክልል ልኡላዊ ስልጣን እውን ዘለዎ ቤት ምክሪ ልኡላዊ ስልጣን ዘለዎ ፕሬዚዳንት ብቤት ምክሪ ዝምረፅ ፕሬዚዳንት እውን ስለዘይብሉ ኢንፋክት ፓርቲ ኤንድ ፓርሰል ኦፍ ግዜዊ ምሕደራ ኮ እዩቱ ፌደራል መንግስቲ። ስለዚ ስርሑ እዩ ክሰርሕ ኣሎ ፓርቲ ኤንድ ፓርሰል ስለዝኮነ ናይቲ ስምምዕነት ኣካል እዩ ናይቲ መንግስቲ እውን ኣካል እዩ ሼር ተዝገብር ነይሩ ስልጣን እውን ኣካልቲ ሼሪንግ እዩ ነይሩ ሼር ስለዘይገበረ ወንበር ስለዘይሓዘ ዘይኮነ እዚ ብተሓሳብነት ኣካልቲ መንግስቲ እቲ ግዜያዊ ምሕደራ ናይ ትግራይ እዩ። ስለዚ ኣነ ፃውዒት ክገብረሉ ኤክስፔክት ይግበርን እዩ ሶ ቨሪ እንታይ እዩ ዝበሃል ደሊኬት ብዝኮነ መገዲ ኢንተሌክቹዋል ብዝኮነ መገዲ እየ ተገሊፁ ብዕሊ ብደብዳቤ ሓተትናን እዩ እምበር ያው ዝተነገረ ነገርስ ስራሕኩም ስርሑ ማለት ፃውዕ ከም ፃውዒት እውን እዩ ዝሕሰብ ግን ኦፊሻሊ ዝበሃል ነገር ኣሎ ደብዳቤ ፀሓፍ ይበሃል ቤት ምክሪ እንተዝህሉ ቤት ምክሪ ተኣኪቡ ወሲኑ ፀውዒ ዝበሃል ነይሩ። ሕዚ እቶም ሓደ እውን ነዚኣ ክሕደት ይብሉ ኣሎ ማለት ነቲ ዘጣየሹ ኣካል ሲ እቲ ዘጣየሽካዮ መንግስቲ ይፈርስ ኣሎ ሞ ዋላ ኣልዕለኒ እውን ኮዩ ባይዘወይ ኣልዕለኒ እውን እዩ ዚ ናይ ጌታቸው ምሕፅንታት ብሓደ ገፁ ኣልዕለኒ ሞ ወይ ከም ብሓድሽ ካልእ ሰብ ሽሙ እውን ክኮን ይክእል እዩ። ሕዚ እቲኣቶም ኮታ ይብሉ ኣሎ ኣልዒልናዮ ኢና ይብሉ ምስኦም ግን ስለዝሰርሕ ለስ ካሓደ እዩ ድሓር እንደገና ናብኡ ግን ከዓ ከይድና ክነሽውም ኢና ሰብ ኢማጅን ማለት ህዝታ ቃል ብቃልታ ዝበላ ኣማኒኤል ሲ ምስ ፒፒ ስለዝተሻረኸ ጌታቸው ክሒዱና እዩ ግን ንፒፒ ከዓ ካሊእ ፕሬዚዳንት ከፅድቀልና ንልምን ኣለና ኢና ወይ ንጠርዕ ኣለና ኢማጅን ማለት ዓይነት ናይ ቆልዑ ፀወታ ይፀወቱ ከም ዘለዎ። ስለዚ ክሕደት እንተሃሊሲ ኩሎም ዝተካሓድዎ ኩሎም ዝካሓድዎ ነገር እዩ እንታይ ኢና ተካሒድና ከም ተጋሩ ኢና ዘይንፈልጦ እምበር ብክሕደት እዮም ዝካተሱ ኣለዉ።
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበላት 22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ካብ 3 ፍረቓን ክሳብ 4 ከምኡ ውን ካብ 9 ፍረቓን ክሳብ 10 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንህሉ ኩነታት ፖለቲካ ትግራይ ፈጢርዎ ዛዕባ ዘሎ ሸቕሎትን ምስ ኣቶ ሃይሉ ከበደን ኣቶ ምስጠፋ ዓብዱን ዝተካየደ ዘተ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ሳራ ፍስሓ እያ ዛሪባቶም ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም።
ምስጠፋ ኣብዚ ጉዳይ
ክሳብ ሕዚ ጌታቸው እናተናገሮም ዝመፀ ነገራት ኣለዉ ትማሊ ብግልፂ ጣልቃ ይእቶ ዝብል ቃል ኣይተጠቐመን ውቺዝ ግን እቲ ክልተ ዓይነት ግዜያዊ መማሕደራት እንድኒ ሓደ እቲ ናይ በቲ ኣንደርስታንዲንግ ኦፍ ናይቲ ፕሪቶርያ ኣሎ ካልኣይ በቲ ናይ ባርነት ኣዋጅ ናይቲ 359 ኣሎ እዚ ብግልፂ ኣይተጠቐመን ይሓግዝ ኦር ግደይቱ ይዋፃ ኢና ንብል ዘለና ዓይነት ቃል እውን እዮም ገሊፁ ግን ብተደጋጋሚ እናገለፁም ዝመፅኦም ነገራት ኣሎ። ንሕና ኣብ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ተስማማዕና መቐለ ክኣቱ ተስማዕሚዕና ኢና መቐለን ዓዲ ትማሊ ብቅድም ትማሊ ምስ መናእሰይ ኦር ኣብ ዝነበሮ ኣኼባ እውን ገሊፅዋ ኢሉ መቐለን ዓዲ ጉደምን ክኣቱ ተስማዕሚዕና ኢና እቲ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ሮንግ ይብል ጌታቸው ከምዚ ጥዕሞ እንዲ ዝትርጉሞቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ከከም ከረንት ድልየቱ እምበር ከምቲ ተስማምዐሎ ይኮነን እታ ዝብላ ዘሎ ግደይቱ እዩ ወፃእት ዝብሎ ዘሎ ኣብቲ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ተስማምዕናሉ ዓዲ ጉደምን መቐለን ክኣቱ ተስማማዕናሉ ግደይቱ ይዋፃ እያ ድሌት ሎንግ ታይም እዩ እናገለፀ ዝመፅእ ሕዚ ጥራሕ ሕዚ ኦፊሻል ገይርዋ ማለት ናብ ምዃን ትመፅእ ዘላ እምበር ተደጋጋሚ እናቐመጡም ዝመፁም ናይሬሽናት ኣሎ እቲ ሚሊተሪ ሶሉጀር ከመይ ኣክት ይገብር ዝብል ስልክ ክግጠም ከሎ ንድ መብራህቲ ክግጠም ከሎ እቶም ፌደራል ሰራሕተኛታት ነዚ ዝኾነ ጉድኣት ከይበፅሖም ዝግበር ጉዳይ እምበር እቲ ሚሊተሪ ከም ዓክት ክገብር ኣብ መቐለ ናብ ትግራይ ይኮነን ቢካውዝ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ግልፂ እዩ ምስቲ ስምምዕነት ኮንሲስተንት ዝኾነ ምስቲ ሕገ መንግስቲ ኮንሲስተንት ዝኾነ እዩ። እዚ ማለት ናይ ፌደራል ስልጣን ኣሎ ናይ ክልል ስልጣን ኣሎ እቲ ናይ ክልል ስልጣን ናይ ክልል ስልጣን እቲ ናይ ፌደራል ስልጣን ፌደራል መስርያ ቤታት ይቕፅላ። እዚ ግልፂ ስምምዕነታት እኒሄዎ እዩ እቲ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት እምበር ፌደራል መንግስቲ ኣብ ናይ ክልል ስልጣን ዓክት ክገብር ጥር ትብል መሰለ የብሉን ሽራፍ መሰለ የብሉ
ሕደት የብል ድዩ
ኣነ የስ ኦፍኮርስ ክሕደት እንድዩ ዝከሓዱ ግን ደብረፅን ፈትለ ጌታቸው ድሕሪ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ክሒዶም እዮም ኩሎም እምነት ዝሃቦም ህዝቢ ትግራይ ክሒዶም ታያተ ክሕደት እኒ ደብረፅን ኢስታብሊሽመንት ኦፍ ናይቲ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ኢስታብሊሽ ክገብርዎ ከሎ ክጣይሽ ከሎ ብኣዋጅ 359 ደይዋን ከጣይሽዎ ከሎማ ኮነ ኢሎም እዩ ደሴም ሲንግ ንደብረፅ እንተ ዝኮኑ ነሮም ኣብ ስልጣን ሓደ እዮም ክበሃሉ ነይሮም እታ ኢስታብሊሽ ዝገበርዋ ሲስተም እያ በዓላ እታ ሲስተም ናይ ክሕደት ሲስተም እያ። ስለዚ ክሕደት እያ ሕዚ ምፅውዑ እውን ካብቲ ሲስተም ተፈጠረ እንድዩ ካብቲ ናይ ኢንተርቬንሽን ኣዋጅ ብኡ ዝቃኒዎ ስለዝኮነ እምበር ኣብሶሊት ክሕደት እዩ። ነቲ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ብፍላይ ነቲ ዝፈረሞ ስምምዕነት ክሒዱ ዝዛረቦም ዘሎ ጉዳያት እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ዓንቀፅ 5 ንኡስ 3 ፌደራል መንግስቲ ፖሊክ ኣቱ ስልጣን የብሉን
ኣብቲ ርድኡ ተኸፈላላይ የብለይ ንኣብነት ንኣና ነቲ ቃልሲ ተጋሩን ክሕደት እዩ ኢና ንሕና እውን ቀፂሉ እቲ ግዜዊ ምሕደራ ዝተጣየሸሉ እውን ነቲ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ብዙሕ ሓደ መገዲ እዮ ዝብል ምስ ሙስጠፋ ዝተሰማማዕየ ሕዚ ነቲ ዝተሰማማዕካሉ ግን እንደገና ክትትግብሮ ከለካ ግን ክሒድካ ትበሃል ዶ ኣይፈልጥን ምክንያቱ ኦረዲ ክሕደት ዝተፈጠመ ኣብ ፕሪቶርያ ስምምዕነት እዩ ቀፂሉ እቲ ፕሪቶርያ ስምምዕነት እውን ተካሒዱ እዩ እቲ ግዜዊ ምሕደራ ብ359 ናይ ድርድር ውፅኢት መንግስቲ ክኮና ተገብኦ ብ359 ኣዋጅ ክፀድቅ ተገይሩ እዚ ከዓ ንስልጣን ክበሃል ዓንተ ዝበልክዎ ኣነ ይኣቱ ነብ ስልጣን ኩሞ በዚኣ ክዱ ስለዝተብሃሉ ዝገበርዎ ክሕደት እዩ ከም ህወሓት ከም ሓይሊ ሕዚ ግን ነቶም ዝተሰማምዐሎም ክልቲኦም ግዜ ዝተሰማምዐሎም ወይከዓ ነቲ ዓንቀፅ 350 ነቲ ኣዋጅ 359 ክትግበር ምሕታት ክሕደት የብል ዶ ይፈልጥን ክሕደት ህዝቢ ትግራይ ከምዝተካሓደ ነዊሕ ግዜ ንፈልጥ ኢና ናይ ሓደ ሰብ ይኮነ ናይ ክልተ ሰብ ይኮነ ዓንተ እውን ከምዝበልኩ ናይቶም ሰራዊት ኣባላት ናይቶም ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ኩሎም ክሕደት ኣሎ እዩ። እዚ ብዋናነት ኣብ ፕሪቶርያ ዝተካሓድና ይኹም ዘሎ ኮይኑ ብዋናነት ኣብቲ ምስረታ መንግስቲ ዝተካሓድና ይኹም ዘሎ ኮይኑ ከም ብሄር እውን ግን ኣብ ልኡላዊ ግዝኣትናን ኣብ ካሊእናን ዝተካሓድናዩ ነገር ክህል ከምዝክእል እጥርጥር እየ ግምት እየ ብዝኮነ ብዛዕባ እታ ናብ መቐለ ምእታ ክትብል ኣነ እውን ዘይስማዕምዐላ ምስ ናይ ጌታ ፕረዘንስ ከምዘሎ ኮይኑ ጥራሕ ተይኮነ ንመቐለ ንወደርቱ ክርኤት ገለመለ ዝብለ ኣሎ ንሱ ስማዕማዕ እየምሳ ንሱ ነይጎነ ኣነ ጉዳይ ሕዚቲ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀስ እንዶም እቲ ናይ ፌደራል ኣውቶሪቲ ኣብ ትግራይ ሪስቶር ይግበር እዩ ተባሂሉ እዩ ኦረዲ ኣብ ናይ ትግራይ ልኡላዊ ስልጣናት ክኣቱ እዩ ማለት ከምዘይኮነ ግን ምሳኻ ኣሰማማዕ የብለካ ኣለኩ ኣነ እውን ኣሰማምዐና ንሱ እዩ ጌታቸው መቐለ ክኣቱ ይኽእል እዩ ገለመለ ዝብሎ ግዜያዊ ኣሎ እኳ ኣነ ንኣብነት ኩሉ ሻዕ ይብል እየ ንኣብነት ኤርፖርት መቐለ ዝሕለወ ኣሎኮ ፌደራል ፖሊስ እዩ ኢሚግሬሽን ፕሮሰስ ዝገብር ኣለው ኤርፖርት እኮ ናይ ኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን እና ዜግነት ጉዳዮች ዝበሃል ትካል እዩ ኬላ ናይ ጉምሩክ ኬላ ኮ ናይ ፌደራል ተቆፀርቲ ሰራሕተኛ እዮም ዝሕልዎ ነይሮም ራማን ዛላንበሳን ገለ ዘሎ ኬላ ድሓር ተላዓኢሎም እዩ መስለኒ መጀመርታ ከባቢ ግን ኣትዮም ኬላ ስራሕም ጀሚሮም እዮም ናይ ጉምሩክ ስራሕ ስራሕ እዞም ነዞም ስራሕቲ እዚኦም ክሰርሑ ተባሂሎም ዝኣት ኣብ መንገዲ ዝንቀሳቀሱ ማለት ተዘየለ ሰራዊትን ፌደራል ፖሊስን ኣብ መንገዲ ክንቀሳቀሱ ክፍቀደሎ ይኽእል ማለት ስራሕ ክሰርሕ ማለት እዩ ወ ክገብር ይኽእል እዩ ከም ህዝቡ ከም ነባሪ ነገር ግን ስራሕ ክሰርሕ ግን እንቀሳቀሰ ይኽእል
ንህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ፈጢርዎ ብዛዕባ ዘሎ ሸቅሎትን ምስ ኣቶ ሃይሉ ከበደን ኣቶ ምስጠፋ ዓዱን ዝተካየደ ዘተ ገና ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት መደብና ክንቅፅሎ ኢና። በዚ እምበኣር ንኣጋሽና ነመስግን። ፅባሕ ሰንበት ኣብ ካልኣይ ክፋል እዚ መደብ ክንራኸብ ኢና። ኣዋሃዲ መደብ ኮይኖም ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብሩክ ምሸት ብሓንሒደሩ